Reykjavík, Hrafnistu, 29. nóvember 1977, Bjarni Jónsson frá Selkoti í Þingvallasveit segir frá. Já, þú sagðist hafa legið úti. Já, þú sagðist hafa legið úti.
Já.
Heila nótt.
Já, nærið því. Já, það er, ég var þá 10 ára. Ég fór með mömmu til næsta bæjarnes eða næstu 10 efsta bæjar og svo það var að bóinni og það var náttúrulega snjór yfir allt, það var meiri snjór þá oft heldur en nú á vetrum og Já, geti sveðri, við fórum neyra að skála bara ekkert hingvallarsveit. En svo lögðum við að staðast er setni par dagsins heim og þá var nú gott viður en allt í einu sýrti yfir og gerði bíl, Istanbíl svo kallt. Já, ég held að það verið Istanbul heldur en uppsýning, já, það var Istanbul þið voru konum svolítið spotta heimliðis og svo mamma tók stefnuna sem hún held að væri rétt til að komast heim en það var ekki rétt Hún tók ekki rétta stefnu og við vorum komin nokkuð upp í fjall fyrir neðan Búrfell þegar vorum búin að liggja þar í Fendaldi nokkur tíma já það því tíkti að við hafa alveg áfram lengur og þá byrkti svo að sást til fjalla og var hægt að átta sig og svo komust við heim klukkan eitthvað 5 um morgunin þá komust við heim þá verður að leitað okkur og þegar kom þá nokkur 7 morgunin sem voru að leitað okkur og þá voru við komin heim já það var bæði bundin á Skálabrekku eins frá Kárastöðum og pappi var líka farið að leita eða koma úr leita okkur. Þetta var allt í lagi sko við kosum heila húð heim en mamma var náttúrulega aldrei jafn góð og eftir því að það gerði mér ekki til því að henni var of kalt það er víst heitara blóði í mér því ég var svona ungur og mér var ekkert kalt já þetta gengur þráttum og því svona varð þetta er bara getur alltaf vilja til en þetta var grafa sig í fönn svolítið stund Já, það er allt í leið með það og það er veikt að vera neitt að aðrast út af því því að þetta gera aðrir til dæmis finnandir og lapparnir ég er neitt að hissa á því tóðir liggi út einan út en þeir eru öðvísi búinir heldur Íslendinga, þeir kunnu aldrei að búa sig í vetrar kulda og bylgi
Voru menn illa búnir í gamla daga?
Þetta var engin búningur við voru hérna aldrei í neittni yfirhöfn yfirleitt sem ég sá ég voru bara á peysunni ég sá náttúrulega skjóð góð flík það var ekki það eins og Já, Við sagðum einu sinni, viljið þið í veröld að fá virðulega reisu? Ef einast held ég verði þá að vera bara peysu.
Var þetta húsgangur úr kjósinni?
Ha?
Var þetta húsgangur úr Þingvallasveitinni?
Sem að?
Sem varst að fara með?
Nei, þetta var, við varum strákan ef við vorum búið þetta tilvíst, svona, lagað.
Já, ég.
Eitthvað svona.
Ert þú dálítið hagorður?
Nei, það geta allir held ég gert eina vísu.
Já.
Það er ekki, þeir sem að hafa eitthvað að lesa dálítið og af bunnum áli og hafa lesið rímur og annað þvíðalegt.